Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labvakar, dārgie Radio Nabas klausītāji! Kalendārs rāda 8. novembri, pulkstens rāda 19.00, bet Radio Nabas programma rāda, ka tagad ir laiks raidījumam Parunu ap futbolu, raidījumam LE. Un tā vadītāji es, Roberts Vīksne, un mans kolēģis, kurš jau ir atveseļojis un atkal ir ar mani kopā studijā, Reinis Groskops. Sveiks, Reinī!
Sveicināti!
Kā ar veselību?
Nav spīdoši, tā teikt.
Bet man prieks, ka tu esi šovakar kopā ar mani. Tad beidzot ir pienācis tas brīdis, kad Latvijā lielais futbols aiziet tādā nelielā ziemas miegā, jo LMT virslīgā ir zināms čempions, tas ir Liepājas Metalurgs, pirmajā līgā ir zināms čempions, tas ir futbola klubs Jelgava, un otrajā līgā RFS Flamingo. Bet tā kā mūsu raidījums ir vairāk tendēts uz pirmo līgu, tad šodien pie mums studijā būs tagadējās pirmās līgas čempionu vienības FK Jelgava galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Bet Kazakevičs kungs mūsu studijā būs pēc muzikālās pauzes, jo raidījuma sākumā vienmēr ir sporta ziņas no Latvijas universitātes. Pirms ziņām vēl var pateikt, ka kā jau parasti, sazināsimies ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu LE futbola ekspertu Andri Rihārtu. Un noskaidrosim viņa viedokli par aizvadīto sezonu pirmajā līgā. Ar Andri runāsim arī par Ventspils sasniegumu Portugalē, bet par to visu vēlāk. Tagad laiks ir Latvijas universitātes sporta ziņām. Sāksim ar paziņojumu, kas vairāk laikam attiecināms uz daļo dzimumu, jo šī fiziskā aktivitāte, par ko tūlīt runāšu, piestāv meitenēm vairāk nekā puišiem. Bet esmu dzirdējis, ka arī puiši ar to nodarbojās. Nē, tas nav balets, tā ir aerobika, un es varu pateikt, ka 26. novembrī no 16.00 līdz 18.00, tās ir 2 stundas, Olimpiskajā sporta centrā Rīgā notiks aerobikas maratons. Ja tas ir domāts tev, tad apmeklē www.lu.lv/sports un izlas visu sīkāk. Sportā neatņemama sastāvdaļa ir, protams, fanim, kas atbalsta savas iemīļotās komandas. Bieži vien fanu sauc par 12. Spēlētāju futbolā, par 6. Basketbolā un hokejā. Tāpēc tie, kuri uzskata sevi par sporta līdzjutējiem, tiek aicināti apvienoties LU fanu klubā, sūtot pieteikumu uz basketballs@lu.lv, pieteikumā norādot savu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru. Pirmie 40 fani saņems speciālos SEBA studentu basketbola līgas fanu kreklus. Un ļoti precīzs un motivācijas pilns vārdus ir teicis profesors Ivars Lācis. Es citēju. Sports universitāte ir viena no galvenajām svirām, ar kurām veidojas korporatīvas attiecības. Esmu Latvijas universitātes students, tā ir mana komanda, es eju uzvilcis Latvijas universitātes kreklu, izkrāsojies, jo zinu, ka mana komanda šodien spēlēs ar RTU vai Liežas universitāte. Un tajā brīdī, kad šie mūsu studenti uzskrien laukumā vai lec ūdenī, visa universitātes sabiedrība dzīvo līdzi, jo tie ir mūsu labākie un ar viņiem mēs identificējam savu sabiedrību. Varbūt šodien vairāk nekā jebkad ir vajadzīga šāda centrējoša vide. Ne jau katrs var būt izcils sportists, bet katrs var būt līdzjutējs. Pilnīgi piekrītu profesoru Ivaru Lāču teiktiem un ceru, ka tie, kuri fano vienatnē, tagad apvienosies un atbalstīs savējos kopā. Bet tagad ir laiks pastāstīt par aizdītajiem notikumiem LU futbola līgā. Pagājušo nedēļu notika otrās kārtas spēles A sērijā un lūk rezultāti. Pirmā spēlē Salzaģis 90-14-4 sagrāva Zoļi komandu, ET un ķīmijas fakultāte spēlē nešķirti 2-2, Real Madrid ar 5-0 sakāva Kamikadze United, Flamengo un Temīdzes spēle noslēdzās ar nešķirtu 3-3, un BB Betons piekāpās LU United komandai ar 2-6. Un tagad, ja skatāmies uz tabulu, tad pirmajā vietā vienīgā komanda ar divām uzvarām divās spēlēs ir Salzaģis 90 komanda, otri ir ķīmijas fakultātes komanda un treši ir Flamengo futbolisti. Nākamnedēļ trešo kārtu aizdīs B sēriju un aiznākamnedēļ trešo kārtu izspēlēs A sēriju. Spēļu kalendārs, tabula, rezultatīvākie spēlētāji ir pieejami apskatēji iekšu www.lu.lv/sports. Tas pagarām viss no Latvijas universitātes sporta, sekojiet līdz notikumiem LU mājaslapā, bet tagad mēs ejam muzikālajā pauzē, lai būtu atpakaļ jau ar futbola klubu Jelgava, pirmās līgas čempionu vienības galveno treneri, Daini Kazakeviču.
Yeah.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, un pie mums studijā jau ir futbola kluba Jelgava galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Labvakar, Dani!
Labvakar!
Apsveicu ar uzvaru pirmās līgas čempionātā.
Paldies!
Ja jums, dargie radio klausītāji, ir kāds jautājums Kazakevičs kungam, tad sūtiet tos uz ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju. Tālruņa numurs studijā ir 67034455. Atkārtoju vēlreiz 67034455. Un paldies jau tiem, kuri jau sūta jautājumus, tos nedaudz vēlāk uzdosim arī Dainim personīgi. Vakar noslēdzās pirmās līgas čempionāts un intriga saglabājas līdz pēdējai kārtai. Lai gan varētu jau visu pabeigt iepriekšējā kārtā. Pastāstīt par pēdējo spēli Liepājas Metalurgs 2 futbolistiem. Kāda bija atmosfēra pirms spēles laikā?
Nu, principā mums bija izveidojusies situācija sezonas beigās, kad jau trīs kārtas praktiski pirms noslēguma čempionāta mēs varējām nodrošināt sev pirmo vietu, nezaudējot jaunības komandai, bet, nu, var teikt, ka mums arī kalendārs sezonas beigās bija diezgan smags, jo mēs spēlējām ar visām vadošajām komandām. Un sanāca tā, kad viss izšķīrās pēdējā kārtā. No vienas puses tie bija papildus nervi treneriem un spēlētājiem, bet no otras puses tā bija arī ažiotāža. Un, principā, mums šogad tribīnēs bija savācies rekordskaits liels skatītāju skaits, ap 600 skatītājiem. Un, principā, protams, kad viss saprata, kad ir izšķirošā spēle, pie tam bija diezgan smags laukums un grūti apstākļi abām komandām. Var gan atzīmēt, ka Liepāju šo spēli nomināli atveda tomēr diezgan jaunu sastāvu, jo vairākus spēlētājus viņi ieteica un izmantoja šodien virslīgas spēlē. Bet spēle izvērtās grūta, jo pretinieki spēlē cieniem un arī, teiksim, nevienu bumbu, nevienu momentu bez cīņas neatdeva. Un, principā, spēles liktenis izšķīrās tikai pašās spēles beigās.
Abi vārti gūt no 11 metru sosītēniem. Varēja pat būt trešie vārti. Kas darījās Liepājnieku aizsardzībā?
Nu, principā varēja, ja pirmajā puslaikā Liepājnieku aizsarga vēl visā vismā tika galā ar mūsu ātrajiem uzbrucējiem, tad otrajā puslaikā radās problēmas, kad viņi mazliet fiziski pagura un kļuva lēnāk, un tas arī noteica to, ka viņi biežāk pārkāpa noteikumus un arī no tā izrietēja viņu divas sarkanās kartiņas. Vienkārši viņi varbūt gan mazliet pieredzes trūkuma dēļ, gan arī fiziski paguruši bija, un tas kā fakts bija tas, ka viņi ļoti bieži pārkāpa noteikumus, un principā var teikt, ka visi šie trīs 11 metru soda sitieni bija pamatoti, un bija vēl pāris momenti, kuros varēja arī nozīmēt vēl 11.
Kāds pirms sezonas tika uzstādīts mērķis, vai tas bija vinēt pirmo līgu?
Nu, principā, apzinoties to, ka tomēr šogad pirmajā līgā, tāpat kā jebkuru gadu, bija vairākas komandas ļoti spēcīgas, mūsu uzdevums bija izcīnīt vietu pirmajā trīniekā. Un jau sezonas gaitā, kad mēs redzējām, ka mums pārās reāls iespējas pacīnīties pa pirmo vietu, mēs arī izvirzījām šādu uzdevumu. Viņš varbūt nebija dzelžains, bet mēs uz to tiecāmies. Un, principā, var teikt, ka vinēja tā komanda, kas visstabilāk aizvadīja sezonu, jo arī vairākas cits mūsu tiešās konkurenta komandas, es domāju, pirmās līgas komandas bija plus mīnus spēkos diezgan līdzvērtīgas.
Un kā pilsēta rēģēja jūs uzvaru pirmajā līgā vai braucat ar divstāvīgu autobusu, tā kā rāda?
Nu, principā, ne, ar divstāvīgu autobusu mēs nebraucām, jo es domāju, ka, protams, ir patīkami uzvarēt šīnīte turnīrā, bet es domāju, ka ar divstāvīgu autobusu šogad varēja atļauties Liepājas Metalurgs, kas ir Latvijas čempionu, virslīgas čempionu, un es domāju, ka mums līdz tam ir tāls ceļšējams, bet Bija patīkami, fani bija priecīgi, līdzjutē bija daudz tribīnes, un pēc spēles mēs visi kopā aizvadījām ļoti jauku vakaru literāru muzikālajā klubā Jelgavas Baltija Krekla, kur bija futbola nakts, kur fani un komanda visi priecājās par uzvaru. Tā kā bija tādā mājīgā forša atmosfērā tik nosvinēta arī šo uzvaru.
Vai komandā ir gaidāms kāds izmaiņas, vai tomēr šis sastāvs jau ir tā kā gatavs virslīgai?
Protams, kad komandā ir gaidāms izmaiņas, jo mēs apzināmies to, ka pirmās līgas čempionāta līmenis un virslīgas līmenis atšķirās, bet uzstādījums ir tāds, ka mēs centīsimies saglabāt sastāvu tādā veidā, lai vismaz pusi no sastāvu būtu Jelgavnieki un lai mēs, teiksim, virslīgā pieradinātu mūsu fanus iet un just līdzi tieši mūsu Jelgavas spēlētājiem, bet izmaiņas sastāvā būs un šajā ziņā jau mēs sākam strādāt.
Es zinu, ka jūs trenējat un pazīstat arī Jelgavas jaunos futbolistus. Sakiet, vai ir iespējas sniegt nepieciešamo vidu, lai Jelgavā arī pēc pāris gadiem būtu ļoti spēcīga komanda?
Nu, principā, jā, lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, vai uzlabosies mūsu treniņa apstākļi, jo šobrīd mēs gaidām nepacietību Zemgales olimpiskā centra celtniecības pabeigšanu un nododašanu eksploatācijā. Ir vairāki talantīgi jaunie spēlētāji un tā doma, lai viņi attīstītos arī tāda, ka mēs nākam gan centīsimies saglabāt komandu arī pirmajā līgā, kur spēlēs dubliešu sastāvs, un tieši tur būs arī iespēja augt un attīstīties mūsu jauniem spēlētājiem. Un tas ir mūsu principā galvenais mērķis šobrīd, izejot virslīgā, dot iespēju jaunajiem spēlētājiem augt savā pilsētā.
Bet ja mēs skatāmies kopumā uz pirmo līgu, vai līmenis raudas vai krities, ja skatāmies pēdējās sezonas?
Principā līmenis ir izlīdzinājies. Ja runā par vadošo komandu līmeni, tad es domāju, ka viņš mazliet ir krities, jo iepriekšējos gados bija komandas, kuras varēja atļauties leģionāru sastāvā un ļoti labs finansiālos nosacījums. Šobrīd līmenis ir izlīdzinājies, un varbūt lielā mērā pateicoties tam mēs arī varējām pretendēt uz pirmo vietu, jo tomēr nu, mūsu budžets, viņš salīdzinoši pat šogad, viņš nebija lielākais pirmajā līgā noteikti, bet līmenis ir izlīdzinājies, un čempionāts kļūs interesantāks. Leisgala komandas ir pievilkušas klāt, šobrīd nav izteikti tādu pastarīšu, jo jebkura komanda var jebkura apspēlēt komandu, kas palika pēdējā vietā Preiļi, atņem punktus čempioniem mums, tā kā es domāju, ka līmenis ir izlīdzinājies un skatītāji interese par pirmo līgu brīžiem pārsniedz
LMT.
Pārsniedz vislīgas dažu komandu apmeklētību. Un var teikt, ka arī šogad pēc statistikas mūsu mājas spēlesies nešaubos. Mēs tikai četrām vislīgas komandām esam aiz viņām. Pārējās komandas mēs apsteidzam spēļu apmeklētības ziņā.
Nākamā būs pirmā sezona virslīgā jums kā trenerim. Kā jūs pats plānojat gatavoties šai debijai?
Nu, protams, ka tas arī priekš manīm ir liels izaicinājums, un es domāju, ka man būs noteikti interesanti tāpat kā spēlētājiem sevi pārbaudīt jaunā kvalitāte, un noteikti tas darbs, viņš ir nemitīgs un jāattīstās nemitīgi, un es domāju, ka jebkurā gadījumā es izdarīšu visu iespējamo, lai es kā treneris augtu un arī komanda parādītu cienīgu sniegumu, un es domāju, ka mums nebūs krauns par mūsu sniegumu nākamā sezonā.
Vai jūs esat pētījis virslīgas pastarīšu, kā piemēram Rīgas Daugavas problēmas spēlējot LMT virslīgā, lai varētu no tām izvarīties jums spēlēt nākamajā?
Nu, protams, kad es esmu lietas kursā un es arī esmu pētījis gan problēmas, gan tās iespējas, kas ir katrai no šīm Leisgala komandām. Un šīs iespējas ir atšķirīgas. Ja runā par Rīgas Daugavu, es domāju, ka galvenā problēma tomēr ir tā, ka viņiem ir diezgan jauns sastāvs. Lai spēlētu veiksmīgi virslīgā, nepietiek ar jauniem talantīgiem spēlētājiem, vajadzīgs arī, teiksim, sastāv papildināt ar pieredzējušiem spēlētājiem katrā līnijā, kas varētu saturēt, kam ir šī te virslīga spēļa pieredze, un mēs arī noteikti pastiprināsim sastāvu šādiem spēlētājiem, lai tādās situācijās, kad varbūt nevis izdodas, lai komanda būtu psiholoģiski stabila. Un, protams, nemaz svarīgi ir tas, lai komandai tomēr būtu daudz maz nodrošināts materiāla tehniskajā bāze un finansiāli, lai viņi būtu, es nesaku, ka viņi būtu pārtikusi, bet lai viņiem būtu viss nepieciešamais darbam noteikti. Un man šķiet, ka šobrīd arī virslīgas Leisgala komandām tā ir problēma, ka mazliet ir tāda finansu trūkums traucē viņiem attīstīties.
Un viens jautājums vēl par pirmo līgu, par tieši jūsu komandu. Vai kāds augstāk līmeņa klubs ir interesējies par tieši kādu no Jelgavas spēlētājiem?
Nu, principā ir tā, ka šobrīd Jelgavas sastāvā diez vai ir spēlētāji, kas varētu pastiprināt virslīgas vadošo komandu rindas, kurām ir stipri spēcīgākas iespējas gan finansiālā, gan organizatoriskā ziņā, un tā par tādiem spēlētājiem interesi nav. Ja runā par interesi no virslīgas Lēzgala komandām, tāda interesi ir bijusi, bet mūsu spēlētāji principā palika Jelgavā, jo reāli mēs varējām piedāvāt principā tādas pašas apstākļus.
Nu, tad nedaudz pievēršamies mūsu klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Pirmais ir Andris, un viņš jautā, vai skaidri zināms tās pozīcijas uz laukumā, kuras ir pirmkārt jāpastiprina, lai pēc iespējas sekmīgāk varētu startēt LMT virslīgā?
Nu, principā var teikt, ka pastiprinājums ir vajadzīgs visās līnijās. Es domāju, ka noteikti mums ir vajadzīgs vismaz viens spēcīgs vārdsargs, pirmais vārdsargs, par ko mēs domājam ļoti nopietni. Un, principā, katrā līnijā ir vajadzīgs pastiprinājums, bet ir jāskatās, jo ir jādomā par to, lai šis te pastiprinājums reāli arī pastiprināt sastāvu, jo, ja spēlētājs ir līdzvērtīgs mūsu šī sezonas sastāv spēlētājiem, tad, principā, mēs neredzam jēgu mainīt. Bet es domāju, ka, principā, pastiprinājumi būs visās līnijās. Pastiprinājumi būs visās līnijās, un tas radīs gan lielā konkurences komandā, bet es vēlreiz atkārtošos, ka mēs centīsimies saglabāt pēc iespējas vairāk, kā arī šī sezona sastāv spēlētājs. Tie, kas atbildīs virslīgas prasībām, protams.
Un Andris vēl jautāja tādu jautājumu, vai klubs pārējais uz profesionālo statusu un vai pilsēta ir pilnīgi gatava šādam solim?
Nē, principā mēs neplānojam pāriet profesionālo statusu, jo šajā ekonomiskajā situācijā, un es domāju, vispār Latvijas futbolā, principā profesionālam klubam ir grūti pastāvēt, ja viņš nestartē Eirokausos un ja viņš neizvirz ļoti nopietnus mērķus. Mums, principā, mēs plānojam pāriet pusprofesionālā statusā, kad būs spēlētāji, kas principā būs profesionāli, bet viņi nebūs daudz sastāvā pārsvarā, tie būs spēlētāji, kas būs pusprofesionāli, kas strādās noteiksim, piemērotos darbos un to apvienos ar futbola spēlēšanu vai mācības vai darbu.
Tad mums Edijs jautā, vai jūs komandā ir vārdsargu vakants?
Nu, droši vien jau, ka ja runa ir par virslīgas sastāvu, tad vakants ir, bet diez vai mēs, teiksim, tādā veidā veiksim selekciju, mēs noteikti mūsu interesējušas vārdsargus piedāvāsim ar mums sadarboties, bet ja šis te jaunais cilvēks ir, teiksim, tādā vecumā, ka viņš vēl ir perspektīvs, mēs noteikti varam, viņš var ar mani sazināties ar klubu mājaslapu, un mēs noteikti varam viņu paskatīties un dot viņam iespēju sevi apliecināt.
Nu, tā gaidīja, lūdzu, tu dzirdēji, ko teica Dainis. Un mums ir zvanītājs studijā. Jā, lūdzu, kas mums ir piezinīts?
Te zvan no Limbažiem.
Vārds, kā jūs sāc?
Ģitam teica zvan.
Sveiks, Saša.
Čau. Nu, es gribētu Dainim apsveikt ar pirmo vietu pirmajā līgā un tāpat turpināt līdz tālāk un iestājumot valsts čempionātu nosaukumu pēc gada.
Paldies, Aleksandr, es tā ļoti ceru, ka futbola skola meta arī turpinās mūsu ceļu un viņi būs nākamie, kas nākamgad vienais pirmās līgas čempionāta.
Jā, paldies, Aleksandram, par novēlējumu. Tad mums ir iesūtījis jautājums Igors. Cik kā minimums vajadzīgs virslīgas vienā sezonā, tas domāts kā nauda? Cik vismaz kā minimums?
Un ziniet, tas ir tāds grūts jautājums, katram savs vajadzības, bet es domāju, ka naudiskā izteiksmē nu, tāds dzelžēns minimums varētu būt ap kādu 45 tūkstoši latu. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu komandas startu, bet nu, tas ir tiešām tāds ļoti dzelžēns minimums, bet mēs arī saprotam to, ka nu, dotajā ekonomiskajā situācijā ir jāsāk pieticīgi, un es domāju, ka mūsu pirmie mērķi būs tiešām nostiprināties virslīgā un saprast, kā tur viss notiek, un es domāju, mums ir ļoti svarīgi, lai tas nebūtu viens vai divu sezonu projekts, bet lai Jelgava kā futbola pilsēta uz ilgiem laikiem atgrieztos virslīgā, un es domāju, ka arī šis te ceļš pirmajā līgā, ko mēs esam gājuši pakāpienis, mēs tomēr 7 sezonas tur esam spēlējuši, un katru gadu kādu pakāpieniņu augstāk bijām, pamazliet viņam progresējām, šis te pats ceļš mums būs arī jāiet virslīgā pakāpieniski, skatoties reāli uz lietām, noteikti.
Tad vēl jautā Igoram vēl ir 3 jautājumi. Otrais jautājums ir, vai ir kāds ieceras sponsoriem, jo cik viņš zina, tad tūlīt vērsies vaļā liela autorūpnīca, Evo Pipes, un jā, tāds rūpnīcas?
Nu, ziniet, īstenībā ir tā, ka es nevisai kompetences atbildēt uz šiem te jautājumiem. Mums ir kluba valdes priekšsēdētājs un kluba direktors, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem. Bet es domāju, ka ieceras ir, un es tā ceru, ka tas, ka mēs esam šobrīd pakāpušies pakāpienā augstāk, arī interesēs pilsētas uzņēmējs. Un pilsētas paša doma mūs principā visu laiku atbalsta, un es domāju, ka šis te atbalsts iespēja robežās arī palielināsies. Un es tā ceru arī uz veiksmīgu sadarbību ar Jelgavas uzņēmējiem, jo Jelgava vienmēr ir bijusi pilsēta, kurā ir bijusi attīstīta ražošana, un es domāju, ka mēs atradīsim sadarbības iespējas noteikti.
Un vēl viņam ir tāds mērķis jautājums, vai prognozēt tikpat liels neveiksmus kā Daugavai šogad?
Ziniet, kā ir no prognozēm, es laikam atturēšos, jo es principā cienu visus gan savus pretiniekus, gan arī savus konkurentus. Es domāju, ka mūsu līdzjutēji mums neļaus to darīt, jo principā vismaz mājas spēlēs mums, es domāju, liels atbalsts ir garantēts, un es domāju, ka mēs centīsimies sataisnot uz sevi, liktās cerības, un viss būs kārtībā.
Un vai jaunajā sezonā ir padomā kādi jau konkrēti spēlētāji, kur varētu spēlēt Jelgavas komandā?
Nu, principā tādus konkrētus spēlētājus es ļoti daudz uzvārdus nenosaukšu. Viens no spēlētājiem, ko mēs plānojam atgriezt, ir šobrīd Īrijas Vislīgā spēlējušies Gins Freimans, kas iepriekšējā sezonas pie mums ir spēlējis. Principā mums ar viņu ir panākt vienošanās, ka ja nu viņam neparādīs ļoti, ļoti labs variants ārzemēs, viņš nākamo sezonu aizvīs FK Jelgavu sastāvā. Es tā ceru, ka tas būs pirmais papildinājums.
Un Jānis uzdod jautājumu, kāds ir nākamās sezonas mērķis un uzdevums?
Nu, es jau iepriekš to teicu, ka principā mērķis ir nostiprināties virslīgā, nostiprināties, paskatīties, apjaust savas spējas un iespējas un pakāpeniski progresēt. Un, protams, priecēt vismaz mājas spēlēs noteikti savus līdzjutējus un nospēlēt katru spēli uz spēju maksimumiem, jo mēs apvienojamies, protams, ka augšgala komandām mums ar viņām būs konkrēti grūti, bet es domāju, ka līmenis šobrīd ir izlīdzinājies, un ja skar šīs te virslīgas lejas gala 3-4 komandas un vadošās pirmās lejas komandas, tas šī te starpība nav jau tik nesamazināma un tik nereāli tālāk, kā tā varbūt bija gadi 3-4 atpakaļ.
Un tad vēl Jānis ir kaut kur ievāc informāciju. Jautājums tāds. Vai taisnība, ka plāno iegādāties leģionārs pat no Brazīlijas? Vai redzis lokā spēlētājs no Dinaburgas?
Nu, principā ir plānots, ka pie mums uz pārbaudēm atbrauks divi Brazīļu spēlētāji jaunie, bet principā tie ir ļoti jauni spēlētāji, un diez vai viņi uzreiz ļoti būtiski mūsu sastāv pastiprinās, jo, nu, teiksim, mūsu ekonomiskās iespējas nav tās, lai mēs varētu paņemt labu līmeņu ārzemju spēlētājs. Un mūsu galvenā tomēr orientēšanās būs uz vietējiem spēlētājiem. Ja būs arī kāds leģionārs, iespējams, tāds iespējas ir ne tikai par Brazīļiem runāt, varbūt viens, divi leģionāri mums parādīsies sastāvā, bet noteikti tie būs, teiksim, spēlētāji vairāk tomēr uz perspektīvu, kas būs paņemt kā jaunie spēlētāji un kurus mēs centīsimies attīstīt savu klubu iekšēm.
Un vai kaut ko plāno darīt ar laukumu uzlabošanu un tehnisko pusi, kā piemēram elektroniskais tablo?
Nu, ziniet, situācija uz doto brīdi tāda, ka mums būs jārisina jautājums par pirmo sezonas pusi, jo Zemgales olimpiskais centrs tiks atklāts, plānojas, ka viņš tiks atklāts septembra sākumā. Tas nozīmē, ka lielāko sezonas daļu mums būs jādomā par mājaspēļu stadionu, ja mums izdosies veikt visus nepieciešamos uzlabojumus. Visticamāk, tas būs uzvalnīgs stadions, kur mēs plānojam noteikti gan laukuma segumu uzlabošanu, gan arī vēl vairākas lietas uzlabot. Kas attiecās uz Zemgales olimpisko centru, tad principā tā būs jauna būva, kur atbildīs visām prasībām, tā kā par to varēs neuztraukties. Es tā domāju, ka mums būs viens no labākajiem stadioniem Latvijā noteikti.
Jā, un tagad nedaudz pievēršamies tieši aizvadītajai LMT virslīgai, kurai čempions un noskaidrojām pagājušu nedēļu, tie ir Liepājas Metalurgs. Vai šāds iznākums sakrit arī ar jūsu prognozēm?
Principā bija skaidrs, priekš manī bija skaidrs tas, ka čempionu tituls tiks izspēlēts starp Liepāju un Ventspili, ja runā par to, ka kāds bija prognozes pirms sezonas es prognozēju tomēr Ventspils uzvaru, bet sezonas gaitā tomēr Ventspilī bija ļoti daudz pārmaiņas gan sastāvā, gan treneru korpusā, un viņas nevarēja paiet nepamanīts, kam ir jaunie treneri. iepazīstās ar komandu. Un, protams, arī tas, ka viņi tomēr startēja ļoti, ļoti cienījami. Es domāju, ka mums visiem varētu, vajadzētu būt lielam priekam par Ventspils startu Eirokausos. Un to bija brīžiem grūti apvienot ar nacionālo čempionātu. Es domāju, tie ir psiholoģiskā ziņā noskaņoties un pārslēgties no spēlēm Eiropas kausos uz LMT vislīgas spēlēm. Tāpēc, principā, rezultāts un iznākums ir likumsakarīgs. Un es vēlreiz apsveicu visus liepājniekus ar izcīnīto čempionu titulu.
LMT Virslīgā šosezonā arī piedzīvām tādu diezgan diskutablu notikumu, kas izraisīja plašu rezonanci, ne tikai futbola aprindās, bet arī vispār Latvijas sportā kopumā, kad futbola klubs Dinburgu diskvalificēts no LMT Virslīgas. Kāds ir jūsu viedoklis par šo lēmumu?
Nu, viennozīmīgi es varu pateikt, ka es nekādā gadījumā neatbalstu nekādas šīs te netīrās lietas, kas ir futbolā, un es uzskatu, ka ar visām iespējamām metodēm viņas ir jāizskauž, un jāizskauž visos līmeņos, kur mēs to varam izskaust. Cita lieta ir par to, ka ir jābūt arī noteikti pierādījumiem tam visam. Nu, es domāju, ka Futbola federācijas valde pietiekama respektabla organizācija, lai vienkārši tāpat lēmums nepieņemt, un es domāju, ka vienkārši ir informācija, ko viņi negrib publiskot, bet ieinteresētās puses ir ar to iepazīstināts. Un, principā, nu, es noteikti atbalstu cīņu ar šo te sērgu, kas noteikti principā šobrīd nedara godu mums futbolā, un es domāju, ka šī te sērga Latvijas futbolā ir, un ar viņu noteikti jācīnās.
Un tagad nedaudz pievēršamies pasaules futbolam. Katra Čempionu līgas kārta atnes kaut kādu pārsteigumu mums, un ļoti samiksēja iespējamos potenciālos uzvarētājs. Vai jums ir kāda favorīta komanda no Čempionu līgas?
Nu, principā man ļoti simpātiski ir Londons Arsenal spēle, kurā ir, teiksim, ļoti perspektīvs sastāvs un interesants futbols, un es principā, teiksim, priekš manī tā ir favorīta komanda. Lielā mērā es arī tomēr tā jūtu līdz Liverpoolē, kurai šo sezonu varbūt nav tā veiksmīgākā sezona, gan Anglijas Premier līgā, gan arī Čempionu līgā, bet, nu, viņi vēl izriec nav zuduši.
Jā, un kurš jūs prātas doto brīdi ir labākais spēlētājs pasaulē?
Es domāju, ka es pateikšu to, ko arī varbūt daudz uzskata. Manuprāt, tas Lionels Messi no Barcelonas. Un arī, principā, Barcelonas klubs principā šobrīd spēlē simpātiskāko futbolu.
Un vai jums ir kāds treners, uz kuru jūs skatāties kā uz etalonu?
Nu, principā nē, jo es cenšos no jebkura trenera paņemt to labāko, to, kas man ir pieņemamākais etalons. Tādu cilvēku es nevaru nosaukt, bet es ar lielu cieņu izturos pret saviem kolēģiem, jau sākot šeit pat Latvijā, un es domāju, ka ir šobrīd Latvijas futbolā ļoti interesanta jauno treneru paudze, kura iekrājot zinām pieredzi ar laiku, var arī nestīja labu un Latvijas futbolam, un ja runā par vispār futbola attīstību, es domāju, ka pakāpeniski lēnām mēs esam uz pareizā ceļa, un attīstot materiālu tehnisko bāzi, es domāju, ka Latvijā futbolu mēs esam spējīgi pārvērst par sporta veidu numur viens, kāds viņš ir visā pasaulē.
Un Igors uzdod jautājumu, kas notika Ivaņicim pēdējā spēlē, un kāds ir viņa veselības stāvoklis?
Nu, viņš guva nepatīkamu traumu, viņam traumēja cirksni, un principā viņš šobrīd viņš jūtās normāli, visi kārtībā, nekas ļoti nopietns nav, drīzāk vienkārši šī te trauma ir ļoti sāpīga, viņu ar ātro palīdzību aizved no stadiona, bet šobrīd viss ir kārtībā, viņš ir mājās un veseļojās.
Un varbūt tās varbūt nekorekts jautājums no manas puses, iedomājieties tādu situāciju. Kad jums piedāvāt izvēlēties būt trenerim vienalga, kurā pasaules komandā, bet, protams, lai būtu interesantāk, tā nevar būt Jelgava. Kur tā būtu?
Grūts priest. Es domāju, ka dotajā mirklī man ir daudz darāmā Jelgavā, un man ir iespēja ar šo te klubu augt kā trenerim, un tāpēc es paliktu Jelgavā.
Palikt tā Jelgavā. Nu, labi. Gandrīz pirms mēneša noslēdzās Latvijas nacionālās izlases kvalifikācijas cikls pasaules čempionātam. Kā jūs komentētu šo kvalifikācijas ciklu?
Es domāju, ka kvalifikācijas cikls bija ļoti veiksmīgs, un visumā tas vēlreiz parādīja ļoti augsto mūsu izlases galveno trenera Aleksandra Starkova līmeni, kurš principā no spēlētājiem, kas nespēlē Eiropas vadošos klubos, ir izveidojis ļoti labu izlases, kura daudz spēlētāju atbraucot uz izlases, viņi pārviešās, viņus nevar atpazīt salīdzinošā spēlē klubos, un es domāju, ka mums ir viennozīmīgi jāuztver kvalifikācijas cikls kā veiksmīgs. Protams, ka mums visiem ir žēl, kad tik pozitīvi veidojušos spēli pret grieķiem mums neizdevās uzvarēt, bet, nu, runāsim atklāti, objektīvi grieķi ir spēcīgāki, protams, ka mēs varam runāt par tiesnešu kļūdām un par neveiksmīgu spēli aizsardzībā, bet es domāju, ka mēs varam būt noteikti lepni ar mūsu nacionālo izlasi un ar viņu staršajai kvalifikācijas ciklā.
Un man tāds interesants jautājums, kādas komandas spēlētu jūsu sapņu spēlē?
Kādas komandas?
Jā, kādas komandas spēlētu jūsu sapņu spēlē? Vienalga kur
starpā.
Jā.
Nu, droši vien, kad FK Jelgava pret FC Barcelona.
ļoti, es labprāt aizietu šo spēli noteikti. Un zinu, ka jums ir ļoti labas attiecības ar futbola skolas meta, Latvijas universitātes galveno treneru Andri Rihartu un treneru Girdu Mihelsonu. Vai jūs esat apsprieduši kādas sadarbības plāns vai varbūt kādu jauniešu turnīru?
Mēs, principā, sadarbojamies diezgan regulāri, gan savstarpēji dodot stažēties jaunos spēlētājs, gan apspriežot daudz idejas un principā mums ir daudz sadarbības plāni arī turpmāk un es domāju, ka mūsu sadarbība tikai kā saka, attīstīsies un mēs nesīsim labumu viens otram un kopā Latvijas futbolam. Tā kā visā vismā es varu teikt, ka es esmu ļoti priecīgs par to, kā notiek darbs futbola skolas meta Latvijas universitātes gan lielajā komandā, gan klubā un es uzskatu, ka tas ir paraugs mums daudziem, uz ko jātiecās un ir cilvēkiem filozofija un ir cilvēkiem skaidrs redzējums, ko viņi grib sasniegt un tas ir ļoti daudz jau.
Un vēl mums ir iesūtījis jautājumu Kristaps, kura ir bijusi labākā spēle jūsu treneru karjerā?
Nu, tas ir tāds grūts jautājums. Es domāju, ka principā šī sezona noteikti man kā trenerim ir labākā. Un, ja nu vērtē vienu konkrētu spēli, man tā laikam ir grūti izcelt, jo šo sezonu bija vairākas ļoti, ļoti labas spēles, bet es domāju, ka labākā spēle mums ir vēl priekšā.
Un pats pēdējais jautājums, kas jūsuprāt ir augstākais sasniegums treneru profesijā?
Ziniet, nu, te var teikt tā, ka principā, ja runāju par jaunats treneru, tad es domāju, galvenais sasniegums ir tas, lai jaunats treners caur futbolu spētu izaudzināt izcils personības un spēcīgus cilvēkus. Ja runājam par tādu profesionālo ievirs, tad noteikti, man noteikti būtu izcils sasniegums, ja es kādreiz spētu būt par Latvijas nacionālās izlases galveno treneri, bet es apzinos, nu, ka līdz tam ir ļoti tāls un ilgs ceļš un noteikti, bet svarīgi, lai būtu mērķis cilvēkam, uz ko tiekties, un svarīgi ir strādāt, lai šo te mērķi realizētu noteikti.
Nu, man Dainījums jāsaka paldies, ka veltījāt mums savu laiku svētdienas vakarā un ieradāties pie mums studijā. Es vēlreiz apsveicu jūsu izcīnīto pirmo vietu, pirmajā līgā. Es ceru, ka nākamgad es jūs aicināšu jau kā vieslīgas čempions.
Paldies jums par novēlējumiem, vislabāk.
Bet jūs arī klausītāji nekur nepazūdiet, jo mums vēl ir daudz, ko jums pastāstīt. Tagad klausamies dziesmu The Killers When You Were Young, lai būtu atpakaļ jau ar Latvijas un pasaules futbolu.
Watching now, here he comes. He doesn't look a thing like Jesus. you can dip your feet every once in a little while.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, un tie bija The Killers ar dziesmu When You Were Young. Un šogad ir vēl pēdējā rezultāta no LMT virslīgas un pirmās līgas pēdējās kārtas spēlēm. Un sāksim ar pirmo līgu. Ja nedaudz paskatāmies uz aizvadīto sezonu, tad varam secināt, ka visnotaļ interesanti ir iznāsies šī sezona. Sezona sākumā izteikti favorīti bija Liepājas Metlurgs 2, Jelgava un Jaunība, kas arī galgalā ieņem top 3. Pirmajā vietā jau pieminētā Jelgava, otrajā vietā Jaunības futbolisti, bet trešajā vietā Liepājas Metlurgs 2. Tukums 2001 brīdī dzīvojās pa pirmo vietu, taču daži spēlētāji pārcelšanās uz virslīgas komandām ievērojami pavaināja komandu. Mūsu futbola skolas meta Latvijas universitāte šo sezonu nav, diemžēl, demonstrējusi to sniegumu, kur vēlējamies redzēt, bet tas ir pašsaprotami, jo tā ir jauna komanda, kurai ir liels perspektīvas un jau tuvākajā laikā. Pieredze, vide un fani viņiem ir. Nu, sezonas beigās pēdējās trīs spēles bija labākās, kādas šo sezonu es biju redzējis. Es zinu, ka nogurdinošs ir sezonas beigas, bet tā pašā deva deksma acīs, kas bija pēdējās trijās spēlēs, pušiem bija nenovērtējama. Nu ko, ceram uz nākamo sezonu un dārgie metas atbalstītāji, kur šobrīd klausās, var pateikt, ka raidījums OLE īpaši sekos, kā FS Meta Latvijas universitāte gatavosies jaunajai 2010. Sezonai. Bet līdz tam vēl ir ļoti daudz laika, tāpēc pastāstīšu par pēdējās kārtas rezultātiem. Sāksim ar Jelgavas un Liepājas Metlurgs 2 spēli. Skatītāji tribīnas bija ļoti daudz, kā jau teica Dainis, un vajadzēja 22 minūtes, lai 11 metru sodu sitienu realizētu Reķko. 84. Minūtē tas pats Reķko atkal devās sist pendeli, šoreiz garām, bet 4 minūtes vēlāk vēl vien pendeli, un šoreiz Reķko atkal bija precīzi. Abi vārti Reķko reitinā, Jelgavai uzvar pār Liepājas Metlurgs 2 un uzvar visā turnīrā. Ja tomēr Jelgava būs zaudējusi tuvušo spēli vai nospēlēs nešķirt, tad aiz viņiem jau bija jaunības futbolists, kur zelta gribēja kā ūdeni tūkstnesī. Uzvarot Spartak ar 9-2. Kaugur dabūja pasīst spēlē ar sīksto tukumu, gala rezultāts 4-5, kas savukārt liedz FS Meta Latvijas universitātes komandai pakāpties vietu augstāk, bet pati FS Meta Latvijas universitāte pēc netika pārliecinoši pirmā puslaika spēlē ar preļiem, pamatīgi iepriecināja visus 300 atnākušos cilvēkus ar skaistu 5-1 uzvaru par preļu komandu. Bet nu tagad par vietu izkārtojumu beidzoties pirmajai līgai. Pirmajā vietā un čempioni FK Jelgava, otrajā vietā futbola klubs Jaunība, trešajā vietā sporta klubs Liepājas Metlurgs 2, ceturtā vieta FC Jūrmala, piektā vieta Kauguru PBLC, sastajā vietā mūsējā futbola skola Meta Latvijas universitāte, septītajā futbola klubs Auda, astoties Konto dublieri, devītajā futbola klubs Daugava no Daugavpils, desmitajā vietā futbola klubs Tukums 2000, vienpadsmitajā vietā Valmieras futbola klubs, divpadsmitajā vietā Spartaks, trīspadsmitajā vietā Preļi un tabula noslēdz četrpadsmitajā vietā Jēkabpils futbolisti. Un rezultatīvākie spēlētāji pirmajā līgā ir pirmajā vietā Igors Savanesovs, 24 gūtie vārti no Kauguriem. Otrajā vietā Niks Savaļnieks, 20 gūtiem vārtiem no futbola kluba Jaunības. Un trešo vietu dala trīs spēlētāji, Aleksandrs Gospodarjovs no Jēkabpils, Vjačeslavs Kondakovs no Tukuma un Andris Ķer arī no Tukuma. Tā bija pirmā līga, bet...
Savaļnieks, starp citu, man liekas, pēdējā kārtā iesita 6 gols vienā spēlē.
Jā, varētu būt, jā, es to neesmu pārbaudījis.
Tiešām, bet... es neko tādu nebiju dzirdējis, kad sešas gols vienā spēlē ir iesis spēlētājs. Kā to vispār sauc, ja ir hat-tricks,
double hat-trick,
pokers un butriks, laikam, ja ka 5 goli, seši, laikam, ir double hat-trick, jā, interesanti.
Double hat-tricks, jā. Bet tā bija pirmā līga, bet tagad pievēršamies LMT vislīgai, kas šogad bijusi ļoti aizraujošo top 3 komandām, Liepājas Metlurgam, Ventspilī un Skonto. Sastāvs papildināja daudz jauni ārzemnieki, jauni talanti un spēlētāji ar izlases pieredzi, kas nedaudz palielina spēļu apmeklētību, taču vienalga pa tūmā nestāv klāt, piemēram, Rīgas Dinamo spēļu apmeklētību. Arī viens nepatīkams notikums, jo vairāk tā kā sezonas beigās notika saistībā ar aizdomām par manipulāciju ar spēļu rezultātiem. No LMT Virslīgas tā tika diskvalificēta Dinabur komanda, kas izraisīja plašu rezonanci visā Latvijas futbolā un sportā. Tas bija pārsvārdos par LMT Virslīgu 2009. Gada sezonu, bet tagad par šodienas spēļu rezultātiem. Kā jau pagājušajā nedēļā spēlēs starp Liepājas Metlurgu un FK Ventspils noskaidrojās Latvijas čempioni, šai kārtai liels var nebija. Atgādīju, ka pirms nedēļas Liepāja pietika ar neizšķirtu, lai kronā sev par Latvijas čempioniem, un to viņi arī izdarīja ar Ventspilu nospēlējot 1-1. Bet šodien vēl ir notikuši 3 spēles, kur Latvijas čempioni Liepājnieki ar 8-2 pārgāja pār Rīgas Daugavas futbolistiem. Jurmals VV futbolists ar 4-1 uzvēst tranzītu futbolists, bet Skonto ar Olimpu nospēlē nešķirt 3-3. Un turnīra tabula LMT Virslīgā. Pirmā vietā Liepājas Metlurgs, otrajā vietā futbolklubs Ventspils, trešajā vietā Skonto, ceturtajā Jurmals VV futbolisti, piektajā Olimps RFS, sestajā vietā Blāzmas Rezekne un septītajā futbolklubs Tranzīts, bet astotajā vietā futbolklubs Daugava Rīga. Pēdējā vietā ir diezgan daudz ielaisti vārti, es skatījos 116 ielaisti vārti. Tas nozīmē 3,6 vārti vidēji vienā spēlē, līdzīgi kā hokejā. Bet Daugavas futbolisti ir jauni, un es domāju, ka viņiem vēl ir kur augt, un es domāju, ka ja Daugava uzkrās pieredzi un ja atkal spēlēs Virslīgā, tad atriepsies visiem saviem pārdarītājiem. Es par to esmu pārliecināts, un mēs esam sazinājušies ar Andriju Rihertu. Labvakar, Andri!
Sveiki, Robert!
Nu, apsveic ar sezonas beigšanos.
Paldies.
Vakardienas spēle beigās tiešām bija ļoti patīkama dāvana daudziem līdzjutējiem tribīnēs. Kas no sākuma varbūt misējās?
Nu, it kā jau nekas nemisējās, mēs ātri guvām vārtus, bet pēc tam mēs kaut kādīgi ir kā moments izveidām, bet bijām ļoti nerūpīgi pret to momentu realizāciju. Līdz ar to tāda nerūstāt sākās, un tad Prēļi parādīja, cik viņa lielas māk uzsīs pa vārtiem. Protams, sitiens bija tāds negaidīts, un pieļauj kļūt gan aizsargi, gan tas pats arī vārtsargs. Un paldies Prēļiem, ka viņi mūs pamodināja, un beigās jau viņi... Redzēju, cik kāds mums spēks iekšā slēpjas vēl bija pašā sezonas beigās.
Kāds ir jūsu kopskats uz aizvadīto sezonu? Kas vēl ir jāuzlabo?
Kas vēl ir jāuzlabo? Jāuzlabo ir vairāk uzvarkāsti. Nu, to mēs bišķiņ paskatīsimies vēlāk, ja ir pagājis tikai viena diena, kad ir sezona beigusies, bet, nu, savu veidu skatījums jau ir sen par to, kas pietrūkst un kas nav, bet es domāju, ka šodien tajās garās sarunās mēs neieslēgsim. Uzaicinās manu rādio, es mēģināšu izstāstīt.
Nu labi, bet kā jūs 10 baļu skalā varat novērtēt aizvadīto sezonu?
6+.
6+. Nu, diezgan normāli, sekmīgi.
Nu, nav tik trak, jā.
Jā, es jau tā, gribēju dzirdēt jūsu viedokli par... Vai dēļ ekonomiskās situācijas valstī nākamgad var vairs nebūt daudz komandu, līdz ar to pazeminoties līmenim?
Nu, komandas šaubos, nu gan jau futbols dzīvos, arī kara laikā spēlē futbolu, un es domāju, ka šobrīd līdz karam ir vēl tālu, un līdz ar to arī komandas būs, cik viņas būs un kādā kvalitātē, man grūti teikt. Katrā ziņā, ja nebūs kaut kāda masveida imigrācija uz ārvalstīm, tad es domāju, ka tas līmenis īpaši nekritīsies, jo tomēr tie, kas futbolis mums ir, viņi ir diezgan... kvalificēti, un tajā līmenī viņi noteikti var spēlēt diezgan labi.
Latvijas futbols tagad pierims uz pāris mēnešiem. Parunāsim par pasaules futbolu, jo pasaulē viss tikai tā pa īstam sāk iet savās sliedēs. Ļoti patīkam pārsteigumu sagādāja Ventspils izbraukumā Portugālē. Vai Ventspilī ir izredz cik tērā no grupas?
Nu, es domāju, ka Hearts uzvar par Herenu, vien viņiem dod lielisks iespējas. Nu, mēs Hearts kā nekā sagaidīsim šeit Latvijā, 3. decembrī.
Augstumā.
Es domāju, kad viņiem būs ļoti nepierasti apstākļi, un vienīgais man bažas māc, kad Ventspils ir beidzamā spēlē aizvadījis pagājušu nedēļu, ar Sportingu, ne šonedēļ, šonedēļ viņa Sportingu, un diezgan liela pauze būs, un es ceru, ka tā sportiskā forma nekritīsies, un, un pārliecība par saviem spēkiem arī. Jo, tomēr, pārliecība viņa par saviem spēkiem var daudz ko izdarīt. Tāpat spēle ar Sportingu var ļoti labi pamanīt, ka spēlētāji ir pārliecināti par savu darbībām, un viņa principā ir savu veidu atbrīvot par to, kad viņam īpaši tas rezultāts nespiež, bet, nu, tāpat laikā viņi zina, ka kaut ko viņi vēl var aizķert tajā Eiropas līgā.
14. Novembrī Latvijas izlases aizvada spēle Hondurasā. Jūs...
14.
Jā, jā, 14. Novembrī, tieši tā. Kā jums liekas, vai kāds mērķis šai spēlē, šai draudzības spēlē?
Nu... Kā jau draudzības spēle pārbaudīt, varbūt tas jauns spēlētājs, kaut gan jauns spēlētājs netiks īpaši pārbaudīt, nu, tas, lai starptautiskā apriete ir, lai, teiksim tā, mēs gūstam savu veidu spēļu pieredzi, tomēr spēle Hondurasā, tas ir diezgan kaut kas ekstrēms, un nepiedzīvots un nepieredzēts, un ar Latviņu Amerikas komandām mēs nespēlēm tik, Latviņu Amerikas un Centrāla Amerikas komandām mēs nespēlēm tik bieži, es domāju, ka tu būs ļoti labi pieredze, un savu veidu, teiksim tā,
Plezīvs.
Atvadīšanās no Vitālijas tafiem, man jau liekas, un rekordu uzstādīšana, tas vien ir labs iemesls. Kaut gan es nezinu, es ceru varbūt, ka Vitālijas vēl nākamgad spēlēs, kaut gan Ventspilī viņš nebūs. Nu, teorētais.
Jā. Un tajā pašā 14. Novembrī Latvijas U21 izlase aizvada spēle Rumānijā. Iepriekšā spēle Rīgā Latvijas, Latvija Rumānija uzveica ar 5-1. Vai varam to atkārtot?
Grūti pateikt, bet katrā ziņā uzbrukuma potenciāls Latvijas U21 izlasē ļoti labs ir, un jāskatās, kā būs ar to veiksmi, nu, jo tomēr pret tiem rumāņiem, ja to spēli paskatās, tad nu, mums baigi veicās. Tur rumāņi sita, skrēja, plēsās, un mūsēja kā sitiens tā vārdi, bet nu, katrā ziņā mums jauks klases uzbrucēja, un pussargu līnija varbūt savu veidu drusiņi problēmas ar aizsargiem, bet, nu, Staņislavs Pihotskis, futbola skolas metra, Latvijas universitātes spēlētājs ir gatavs uz visiem simts.
Jā.
Viņš tagad uz 101%.
Par to mēs pārliecinājāmies vakardien, ka viņš diezgan labu sniegumu demonstrēja. Bet man jūs jāsaka paldies par interviju un apsveic ar sezonas beigšanos vēlreiz. Un tad jau droši vien līdz nākamajai svētdienai, kad jau visticamāk jūs būsiet šeit kopā ar mani studijā.
Labi, paldies, Robert.
Lai labi, atā. Tas bija futbola skolas mērķa Latvijas universitātes galvenais treneris Andris Rihards un raidījumu lē futbola eksperts. Un varu jau pateikt, es domāju, ka droši, kad nākamu svētdienu viņš būs pie mums studijā un parunāsim ar viņu par pasaules futbolu, par aizvadīto sezonu, par nākotnes plāniem un daudz ko citu. Bet tagad es redzu, ka Reins jau pamazām miek ciet, tāpēc es dodu vārdu tev, Reini, par pasaules futbolu.
Nu, vairāk gan par Eiropas futbolu šajā raidījumā sanāks. Nu, pagājušā nedēļa ir bijusi notikumiem bagāta Eiropas futbolā. Nedēļas sākumā otrdien un trešdien tika aizdīts UEFA Čempionu līgas, ceturtās kārtas spēles, ceturtdien visā Eiropā tika aizdīts UEFA Eiropas līgas spēles, un, starp citu, vienā no tām spēlē arī mūsu pašu futbola klubs Ventspils, savukārt šodien un vakar tika, un tiek aizdīts valstu regulārie čempionāti. Sāksim ar UEFA Čempionu līgas apskatu. Otrdien spēles aizdīja A, B, C un D grupu komandas. A grupas pirmajā spēlē Minhens Bayern, uzņēma Bordeaux un savu skatītāju priekšā kapitulēja Frančiem ar 0-2. Vārtus Bordeaux labā guvā Gorkufs un Šamaks. Otrā spēlē Maccabi Haifa uzņēma Itālijas Grandu Juventus. Nu, Juve šoreiz izrādījās pārāk un spēja uzvarēt izbraukumā ar 1-0. Vienīgos vārtus spēles pirmā puslaika pieliktajā laikā guva Camoranesi. B grupas pirmajā spēlē Manchester United Old Trafford stadionā uzņēma Maskavas CSKA. Laukumā valdīja aizraujuši futbols un Manchester United tikai spēles pieliktajā laikā, jeb 92. Minūtē spēja izvilkt nešķirtu 3-3. Un vārds United labā guva Owens, Scholes un Valencia, bet CSKA labā Dzagojevs, Krasič un Berezickis. Otrā spēlē Bešiktas Turcijā uzņēma Wolfsburgu. Bešiktas nācās zaudēt savu skatītāju priekšā ar 0-3. Vārds Wolfsburgā guva Misimovič, Gentners un Džeko. C grupā, jeb šīs sezonas nāves grupā, pirmajā spēlē tikās divi futbola grandi. AC Milan uzņēma Madrids Real. Spēles rezultāts spēles 29. Minūtē atklāja Benzema, bet jau pēc 6 minūtēm no 11 metru atzīmes precīzi sita Ronaldinho. Un rezultāti izlīdzināja mačs, tā arī noslēdzās 1-1. Otrajā otrajā spēlē Marseļa uzņēma Cīrihi. Šajā spēlē Marseļa parādīja, kas ir kas un kārtīgi sadeva šveiciešiem. Spēles gala rezultāts bija 6-1. D grupas pirmajā spēlē Apoel uzņēma Portugāļu Porto. Spēle ar minimāli 1-0 uzvarēja Porto un vienīgos vārdus Porto labā guba Falco. Otrajā spēlē Madrides Atletico uzņēma Londonas Chelsea. Šajā spēlē bija ļoti aizraujošs beigas, jo pēdējās 10 minūtēs tika gūti 3 vārti. Un spēles gala rezultāts bija 2-2. Divas vārdas Atletico labā Aguero, bet Chelsea labā divas reizes precīzi sita Drogba. Otrajā spēļu dienā trešdienas spēles aizvadīja E, F, G un H grupu komandas. E grupas pirmajā spēlē Lyonā Olimpika uzņēma Liverpool. Spēle noslēdzās ar nešķirt 1-1 un to Lyonai izdevās panākt tikai spēles 90. Minūtē. Savukārt otrā mačā Fiorentina rezultātā spēlē uzveica Debrecenus ar 5-2. F grupas pirmā spēle sākās nedaudz agrāk kā citas, jo tā notika Krievijā un tajā Rubīn uzņēma Barcelonu. Spēlē tā arī nevienai komandai neizdevās gūt vārtus un spēle noslēdzās ar 0-0. Savukārt otrā mačā 2-1 laimīgi uzvaru izcīnīja Milāns Inter, kas viesos pārspēja Kievas Dinamo. Inter labā vārds guva Milito un Snaiders, bet Kievas labā vārds guva Ševčenko. G grupas pirmajā spēlē Unirea uzņēma Glasgow's Rangers, spēle noslēdzās ar 1-1. Patiesībā abas spēles noslēdzās ar identiskiem rezultātiem, arī Seviļas un Stuttgartas duelī tika fiksēts nešķirts 1-1. H grupas pirmais mačs norisinājās Londonā, kur Arsenal Emirates stadionā uzņēma AZ Alkmaar. Arsenal Daiņa, favorīta komanda, kārtīgi izreikinājās ar holandiešiem un spēles gal rezultāts bija 4-1. Divas vārdas Arsenal labā guva Fabregas, pa vieniem Nasri un Diaby kontā. Interesanti, ka 3 no 4 Arsenal vārtiem asistēja Krievu ar Šāvins. Otrā spēlē Standard ar 2-0 uzveica Olympiakos. Ceturtdien visā Eiropā norisinājās UEFA Eiropas līgas spēles un vienā no tām Portugālē Sporting Club de Portugal vai vienkārši Sporting uzņēma mūsu futbola klubu Ventspils. Mūsējos vadībā jau 15. Spēles minūtē ar galvu pēc laizām centriem izvirzīja Zamperini. Prieka gan nebija ilgi, jo jau pēc 7 minūtēm izlīdzinājuma panāca Saleiru.
Bet pēc 90. Minūtes prieka bija ilgi.
Jā, un atlikušo spēles daļu Sporting izdarīja lielu spiedienu uz Ventspils vārtiem, savukārt Ventspilsnieki atbildēja ar bīstamiem pretuzbrukumiem. Taču spēles rezultāts vairāk arī nemainījās. Un Ventspilī tas jau ir trešais punkts Eiropas līgas D grupā. Un ir vēl ļoti labs izredzes iekļūt play-offos. Un pagaidām gan Ventiņi ir pēdējā vietā ar 3 punktiem. Un tikai vienu punktu vairāk ir Hertai un Herenvē.
Bet es domāju, ka Herta jau baidās no Ventspilniekiem. Kā jau Anas teica, 3. decembris Herta brauc uz Latviju pakaļ 0 punktiem.
Jā. Un tikmēr citās spēlēs vietu nākamajā kārtā jau garantējis Doņetskas Šahter, uzvarot ar 2-0 Tulūzi Bremens Werder, uzvarot ar 2-0 Austrijas Vīni, Anderlecht ar 3-1 uzvarot Timo Soaru un Galatasaray ar 3-0 uzvarot Bukarestas Dinamo. Savukārt vakar un šodien tiek aizdītas spēles Eiropas valstu regulārijos čempionātos. Vakar Anglijas premjerlīgā tika aizdītas 5 spēles, vienā no tām Aston Villa ar 5-1 sagrāva Bolton's Wanderers. Interesanti, ka šajā spēlē Aston Villas labā visus 5 vārdus guva 5 spēlētāji. Tas nozīmē, ka pusi no laukuma spēlētājiem atzīmējās sev vārtiem. Citā arī interesantā mačā Manchester City nespēja pieveikt, nu jau varētu teikt, šīs sezonas pārsteigumu Burnley. Spēles gala rezultāts bija 3-3, bet vēl vienā aizraujošā mačā, Arsenal izbraukumā 4-1 sasita Wolverhamptons Wanderers. Bet šodien notika atlikušās 5 spēles. Un interesantākā spēle 12. Kārtā nu pat jau droši vien ir beigusies, un tajā Chelsea uzņēma trīskārtējos čempionus Manchester United.
Nu, rezultāts pēc pirmā puslaika bija nešķirts 0-0.
Jā.
Bet kā beidzās spēles, diemžēl nevar jums to pateikt tehnisku ķibeļu dēļ.
Jā, savukārt vakar Spānijā tika aizdītas 4 desmitās kārtas spēles. Vienā no tām bija Madrides derbijs, un tajā tikās Atletico un Real. Madridē šo maču izdevās uzvarēt ar 3-2 vārdus Real labā guva Kaká, Marcelo un Iguains. Savukārt Atletico labā Forlans un Aguero. Citā spēlē pērnās sezonas čempioni Barcelona ar 4-2 pieveica Maljorku. Divas vārdas Barsas labā guva Pedro, pa vienu ar Messi un Henry. Tabulā nekādas lielās izmaiņas nav notikušas un Barsa vēl joprojām ir pirmajā vietā ar 26 punktiem. Savukārt viņiem seko Real, kuriem ir par vienu punktu mazāk, jeb 25. Bet trešās vietas īpašniecei Seviļai ir jau krietni mazāk, 19 punktu, bet par vienu spēli mazāk. Un viņi to aizdīs šovakar 22:00 ar Villarreal. Un rezultatīvākie spēlētāji Spānijā ir trīs cilvēki dalu pirmo vietu un visiem pa 7 vārtiem. Un tas ir Dāvids Vilja no Valencijas, Zlatans Ibrahimovičs no Barcelonas un Lionels Messi no Barcelonas arī. Tikmēr Itālijā vakar tika aizdīts tikai divas spēles, bet toties viena no tām bija ļoti interesanta un rezultīva proti. Juventus izbraukumā ar 5-1 sasita Atlantas futbolists. Divas vārds jūs labāk guva Camoranesi pa vieniem Melo, Diego un Trezeguet kontā. Itālijā vēl joprojām pirmajā vietā atrodas Milāns Inter, bet otrie ir Juventus. Un rezultīvākais spēlētājs Itālijā pagaidām ir Antonio Di Natale no Udinēzes, viņam ir 9 vārti jau šajā sezonā. Savukārt otru un trešo vietu dala Gianpaolo Pacini no Sampdorijas un Mareks Hamšiks no Napoli. Viņam ir 7 vārti. Savukārt vakar Vācijas Bundeslīgā tika aizdīts tikai viena spēle. Tajā Leverkusens Bayer uzņēmē Eintracht un sakāva viņas ar 4-0. Vārtus Bayer labā guva Kislings, Reinhards, Kross un Benders. Leverkusen vēl joprojām Vācijas Bundeslīgas tabulā ir pirmajā vietā 12 spēlēs izcīnot 26 punktus. Otrie ir Bremens Werder, trešie Hamburger, bet ceturtie Hoffenheim. Bet visām šīm komandām ir par vienu spēli mazāk un tās jau spēlē aizdīja šodien vai rīt. Un rezultīvākais spēlētājs Bundeslīgā vēl joprojām ir Stefans Kīslings no Bayer Leverkusen, viņam ir 8 vārti pagaidām šajā sezonā. Savukārt otro vietu dala 3 spēlētāji, viņiem visiem pa 6, un tie ir Claudio Pizarro no Bremens Werder, Andreas Ivanšits no Mainz un Kevins Kuraņi no Šalkes.
Nu jā, paldies, Reini.
Interesanti nedēļa bijusi pasaules futbolā.
Paldies, Reini, par pasaules ziņām, un tu tieši ideāli beidz ap to laiku, kad mums vispār jābeidz raidījums.
Es jau jūtu vienkārši.
Tu jau jūti, ja tev ir bioloģiskais pulsnes saka priekšā. Jā, ceru, ka jums patīk šīs dienas raidījums. Tiekamies nākam svētdien, kad pie mums studijā, es ļoti ceru, ka būs Andris Rihards. Jo droši pa nedēļu varat sūtīt savus jautājumus mums uz e-pastu ole@radionaba.lv. Un tad jau droši vien līdz nākamajai svētdienai. Patīk jums nedēļa un uz redzēšanos.
Uz sadzirdēšanos.